RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Halo pendengar dimanapun Anda berada, bahagia sekali kami dapat menjumpai Anda kembali di hari ini, hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015. Acara-acara yang dapat Anda ikuti diawali dengan warta berita, kemudian kabar dari Indonesia, dan hari ini dalam sejarah, serta sorotan minggu ini dan sariwarta berita. Kemudian dapat juga Anda ikuti pesona Indonesia, warna-warni, dan sebelum berpisah, dapat Anda ikuti pelangi nada. Demikian mata acara yang dapat Anda ikuti hari ini, hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015, dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Selanjutnya, RRI World Service Voice of Indonesia dengan warta berita dibacakan oleh Sugianto.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Panitia seleksi calon pimpinan KPK akan memasuki babak akhir pemilihan. Konsulat Jenderal RI di New York gelar pesta rakyat dalam rangka Hari Kemerdekaan Indonesia. Berita selengkapnya dibacakan oleh Sugianto. Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah memasuki tahap akhir. Seluruh calon akan mengikuti wawancara tahap akhir yang digelar oleh panitia seleksi di Sekretariat Negara Jakarta mulai Senin 24 Agustus. Juru bicara sekaligus anggota panitia seleksi, Pansel KPK, Betty Alisyahbana, Minggu di Jakarta, seperti yang dikutip dari Kompas, mengatakan wawancara akan dimulai sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat dan berlangsung terbuka untuk umum. Setiap calon pimpinan KPK akan diwawancarai oleh pansel KPK dengan durasi waktu wawancara masing-masing calon selama 1 jam. Ada 19 nama yang lolos seleksi sebelumnya dan berhak mengikuti seleksi wawancara tahap akhir ini. Setelah seleksi berakhir, pansel KPK akan menyampaikan hasil seleksi kepada Presiden pada 31 Agustus 2015. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan program pencanangan sejuta biopori. Dengan program ini diharapkan mampu menjadikan ketahanan air di Sulawesi Selatan semakin baik. Dalam acara pencanangan program tersebut di Makassar, Sulawesi Selatan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan rasa bahagia dan bersyukur atas program sejuta biopori Sulawesi Selatan. Menurutnya, program seperti ini sangat bermanfaat, bukan hanya untuk menahan debit air yang masuk ke permukaan, namun mampu mengantisipasi banjir bahkan longsor dengan banyaknya pohon di daerah biopori. Seperti yang dikutip dari Republika, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya juga mengimbau agar setiap provinsi bisa mengikuti jejak Provinsi Sulawesi Selatan dengan mencanangkan program sejuta biopori. Dengan 1 juta biopori di setiap provinsi, ia yakin bencana kekeringan di Indonesia bisa teratasi dengan baik. Selain itu, Menteri Siti Nurbaya menginstruksikan agar pemerintah daerah seperti bupati dan wali kota mendorong dalam membuat peraturan mengenai izin mendirikan bangunan yang mengharuskan mempunyai biopori atau sumur resapan. Sebagai puncak acara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia tahun 2015, Konsulat Jenderal Republik Indonesia menggelar Pesta Rakyat Jalanan. Selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI menggelar Pesta Rakyat Jalanan di depan gedung KJRI New York Sabtu, Kegiatan ini merupakan puncak peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70 tahun 2015. Dalam sambutannya, Konsul Jenderal Republik Indonesia Gafur Dharmaputra mengatakan, perayaan ini merupakan perayaan bersejarah bagi masyarakat Indonesia di New York karena ini merupakan kali pertama masyarakat Indonesia mampu menyelenggarakan pesta rakyat secara besar-besaran sejak pertama kali KJRI berdiri di New York pada tahun 1951.
Bapak dan Ibu, hari ini adalah suatu harinya bersejarah. Tidak saja bagi KJRI, tetapi seluruh masyarakat dan diaspora Indonesia yang berada di Pantai Timur. Untuk pertama kalinya ada Street Festival, Indonesian Street Festival. Ya, dan ini adalah oleh untuk masyarakat dan diaspora Indonesia.
Dalam sambutannya, Konjen Gafur Dharmaputra juga mendorong masyarakat Indonesia untuk menggiatkan semangat kerja sesuai yang dipesankan oleh Presiden Joko Widodo dalam perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-70.
Semangat yang sedang digemborkan oleh pemerintah adalah kerja, ayo kerja, ayo kerja, dan ayo kerja. Mari kita sekarang semua bekerja. Bekerja tidak hanya untuk individu atau diri sendiri, tetapi untuk keluarga, untuk komunitas, dan tentunya untuk seluruh bangsa Indonesia.
Pesta Rakyat Jalanan yang digelar sejak pukul 12 hingga 5 sore waktu setempat ini dimeriahkan oleh penampilan berbagai seni dan budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Sesuai tema Journey to Indonesia atau Perjalanan ke Indonesia, masyarakat yang datang dapat menikmati keindahan seni budaya Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera dan Kalimantan, Jawa dan Bali, serta keindahan seni budaya dari Sulawesi, Maluku dan Papua. Selain penampilan seni budaya Indonesia, perayaan Pesta Rakyat Jalanan ini juga dimeriahkan oleh workshop Bahasa Indonesia, di mana masyarakat asing yang berkunjung dapat mengenal bahasa Indonesia melalui program pengajaran singkat. Selain itu, pesta ini juga dimeriahkan oleh bazar makanan tradisional Indonesia yang dijual dengan harga yang sangat terjangkau bagi masyarakat yang datang berkunjung. Dari New York, Amerika Serikat, Andi Ramdoni melaporkan.
Uji kompetensi kependidikan bagi pelajar Indonesia di luar negeri akan digelar di Kuala Lumpur, Malaysia yang bertujuan untuk melihat kemampuan para pelajar Indonesia. Atase pendidikan Ari Pubayanto kepada RRI Sabtu di Kuala Lumpur, Malaysia mengatakan, selama ini pihaknya memberikan perhatian sebatas pada siswa yang berprestasi setiap kelulusan dan kenaikan kelas. Untuk itu, rencananya November nanti akan dilakukan kompetisi pertama dalam bidang pengetahuan dan seni bagi pelajar Indonesia yang bersekolah di Sekolah Indonesia Luar Negeri se-Malaysia. Semua siswa pun akan diikutkan untuk berkompetisi, termasuk juga yang belajar di Community Learning Center atau CLC.
Kita belum pernah melakukan kompetisi antar siswa se-SILN, Sekolah Indonesia Luar Negeri di Kuala Lumpur. Insya Allah bulan November kita akan melakukan kompetisi sains dan seni pertama. Ini ide kami juga supaya mereka saling menunjukkan kekuatan dan berani bertanding gitu, karena selama ini merasa hebat tapi belum pernah bertanding. Jadi nanti saya akan kompetisikan anak-anak SIKL Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, Sekolah Indonesia Johor Baru, dan anak CLC. Jadi saya bilang jangan anggap enteng anak CLC yang belajarnya hanya satu guru, muridnya 100, bisa jadi mereka yang menang.
Kompetisi pertama ini juga akan dijadikan evaluasi penilaian bagi pelajar Indonesia di Malaysia. Bidang yang dikompetisikan untuk jenjang SD, SMP, SMA dengan jenis lomba mulai dari pidato, storytelling, pelajaran yang diikutkan dalam Olimpiade Sains seperti matematika, biologi, fisika, geografi, ekonomi hingga karya tulis dan presentasi hasil eksperimen. Kompetisi kemampuan pelajar Indonesia ini meliputi 207 Community Learning Center dan 136 Learning Center Kumana juga akan diikutkan dalam kegiatan ini. Penyelenggaraan Indonesian Street Festival atau Pesta Rakyat Jalanan Indonesia di New York mendapat apresiasi masyarakat. Selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Pemerintah Indonesia di New York menyelenggarakan Indonesian Street Festival sebagai acara puncak peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70. Perayaan tersebut menghadirkan beragam kesenian dan budaya Indonesia, mulai dari tari tradisional, peragaan busana, hingga workshop pelatihan bahasa Indonesia. Hal tersebut mendapatkan apresiasi tidak hanya dari masyarakat Indonesia, namun juga dari masyarakat setempat. Salah satunya Toba. Wanita yang datang berkunjung bersama keluarganya ini mengatakan, penyelenggaraan pesta rakyat jalanan seperti ini perlu dilaksanakan untuk menunjukkan keindahan Indonesia. Selain itu, menurutnya penyelenggaraan festival semacam ini bermanfaat bagi masyarakat New York untuk lebih mengenal Indonesia.
I think that's great. I think it's wonderful.
Menurut saya ini luar biasa. Ini sangat baik karena mengedepankan aspek budaya, menunjukkan kepada masyarakat apa saja yang ada di sana. Karena kebanyakan masyarakat hanya mengetahui tentang Bali. Hal ini sangat baik bagi masyarakat New York dan dunia untuk mengetahui keindahan dari sebuah negara. Sementara itu, Ali Hashmi, pria keturunan Timur Tengah ini mengatakan, pesta rakyat jalanan sangat meriah karena mewakili semua masyarakat. Tidak hanya masyarakat Indonesia, namun juga banyak masyarakat asing yang berpartisipasi.
Oh, this is a beautiful event.
Ini adalah acara yang menarik. Cuacanya mendukung. Ada bermacam warna dan beragam masyarakat. Aromanya, pemandangannya, suaranya, musik dan tarian. Ini adalah benar-benar perayaan yang luar biasa. Anda lihat bahwa perayaan ini tidak hanya menarik minat masyarakat Indonesia, namun juga masyarakat dari banyak tempat yang datang dan berpartisipasi. Saya senang melihat hal itu. Selain penampilan tarian dan musik Indonesia, pesta rakyat jalanan ini dimeriahkan pula oleh pelatihan membatik, pelatihan penulisan bahasa Jawa tradisional, dan pelatihan bahasa Indonesia yang khusus diselenggarakan bagi anak-anak. Dari New York, Amerika Serikat, Andi Romdoni melaporkan.
Pemerintah memberikan akses pendidikan kepada warga negara Indonesia, terutama anak-anak di mana saja berada, termasuk di luar negeri, khususnya di perbatasan Indonesia-Malaysia. Atase Pendidikan Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Malaysia di Kuala Lumpur, Ari Purbayanto, Sabtu di Kuala Lumpur mengatakan, saat ini di Malaysia, khususnya di perbatasan, terdapat 400 lebih guru dari 207 Community Learning Center dan 136 Learning Center Humana. Mereka bertugas untuk mendidik anak Indonesia yang berada di perbatasan. Ari Purbayanto menambahkan, tahun ini adalah tahap ke-6 pengiriman guru di perbatasan dan sebanyak 96 guru siap dikirimkan untuk tahun ini. Jumlah tersebut merupakan angka terbanyak dibandingkan tahap sebelumnya 70 hingga 75 guru.
Kita punya guru total 500-an, CLC-nya 207, ditambah saja kan 1 CLC 1 guru. 207 ditambah 136, ada yang 2 juga gurunya. Jadi kita 400-an lah, 400 berapa guru gitu ya. LC, mereka Humana memungut uang juga tetapi tidak besar ke orang tua. Namanya LSM ya. Tapi kita memberikan dukungan guru. Kita kasih guru juga. Di Humana itu guru-guru kita dibayar oleh pemerintah Indonesia. Langsung dibayar dari Indonesia 15 juta. Satu guru, satu bulan. Gede kan? Dipotong pajak. Tapi dibayar rupiah. Dan ini akan datang 96 ya. Yang tahap 6. Ini udah tahap 6. Tahap 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rata-rata satu tahap itu 70 guru. 75. Tapi tahap 6 ini ada 96. Ini enggak tahu ini meningkat banyak sekali. Banyak diseleksi. Dan itu di bawah Dirjen Guru.
Ari menambahkan, Learning Center Humana merupakan sebuah lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang bergerak di bidang pendidikan yang dikelola oleh swasta. Saat ini sekitar sebagian besar anak-anak tenaga kerja Indonesia di Malaysia belajar di Learning Center Humana, sisanya di Community Learning Center yang dikelola oleh pemerintah. Selain itu, di pusat belajar tersebut, selain anak-anak Indonesia, juga diikuti oleh anak-anak dari tenaga kerja asal Thailand, Bangladesh, dan warga migran lainnya. Berita terakhir. Para pemain muda Indonesia yang diturunkan dalam turnamen Singapore International Series 2015 berhasil meraih 3 gelar juara. Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Gita Wirjawan, seperti dikutip situs PBSI Minggu di Jakarta, berharap selain tunggal putri, nomor ganda campuran kembali menorehkan prestasi di kejuaraan Singapura dan kedepannya segera diikuti sektor-sektor lainnya. Ia juga memberikan selamat kepada para juara dan meminta jangan pernah puas serta latihan lebih keras lagi demi prestasi yang lebih baik lagi kedepannya. Seperti yang dikutip dari Republika, raihan gelar di Singapura Series adalah tunggal putri atas nama Georgia Mariska menjadi juara setelah mengalahkan pebulu tangkis Singapura Zhou Jiamin. Di ganda campuran atas nama Hafiz Faisal, Sela Devi Aulia setelah mengalahkan wakil Thailand Tin Isriyanati Savitri, Amitra Bai, dan ganda putri Jauza Fadila Sugiarto, Apriani Rahayu di ganda putri mengalahkan pasangan asal Indonesia Melvira Oklamona Rika Rositawati. Sedangkan pasangan ganda putra gagal mempersembahkan juara setelah gagal mengalahkan ganda pasangan Singapura. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Halo pendengar, berjumpa kembali dengan program Kabar dari Indonesia. Berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan akan kami hadirkan dalam program Kabar dari Indonesia. Kita awali perjumpaan kita dengan kabar dari kota Surabaya. Mobil listrik tenaga surya Widya Wahana 5, hasil inovasi mahasiswa Institut Teknologi 10 November ITS, memulai ekspedisi perdana menempuh perjalanan dari Jakarta ke Bali pada hari Senin, 17 Agustus 2015. Diluncurkan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Widya Wahana 5 akan menjadi mobil tenaga surya yang menempuh perjalanan terjauh di Indonesia. Dalam peluncuran, Nasir mengucapkan selamat dan sukses bagi mobil inovatif yang nantinya juga akan dilombakan di ajang World Solar Challenge 2015 di Australia pada Oktober. Yusuf Alif, mahasiswa teknik perkapalan ITS yang berperan sebagai manajer desain dalam rekayasa Widya Wahana 5 mengatakan, mobil diperkirakan akan menempuh jarak Jakarta dan Pasar dalam waktu 5 hari. Ayuning Fitri Desanti, anggota tim elektrik rekayasa Widya Wahana 5 mengatakan, secara teoritis, mobil bisa berjalan dengan kecepatan maksimum 90 km per jam. Peringat selanjutnya kita beralih ke daerah istimewa Yogyakarta. Sebanyak 400 peserta mengikuti International Islamic School Rabat Olympiad keempat 2015 di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tanggal 19 hingga 21 Agustus 2015. Mereka merupakan siswa tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Ketua Panitia International Islamic School Rabat Olympiad keempat 2015, Benny Suranto di Yogyakarta mengatakan, para peserta Olimpiade Robot yang mempertandingkan 9 kategori lomba itu berasal dari beberapa negara, diantaranya Malaysia, Singapura, Mesir, dan Indonesia. 9 kategori lomba yang diadopsi dari berbagai kompetisi robot bergengsi tingkat dunia itu adalah Sumo Robot, Transporter Robot, Theater Robot, Soccer Robot, Low Cost Robot, Rescue Robot, Aerial Robot, Mission Challenge Robot, dan Underwater Robot. Wakil Rektor 3 Universitas Islam Indonesia Abdul Jamil mengatakan, peserta sebanyak 400 siswa itu terdiri atas 70 siswa berasal dari luar negeri dan 330 siswa dari seluruh Indonesia. Pendengar, kabar selanjutnya masih dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Pawai budaya dari 34 kelompok kesenian meramaikan pembukaan Festival Kesenian Yogyakarta 2015 yang digelar di Kompleks Perkantoran Pemda 2 Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, hari Kamis. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bantul, Bambang Legowo, di sela pembukaan Kamis mengatakan, Festival Kesenian Yogyakarta merupakan festival seni budaya yang digelar mulai 21 sampai 26 Agustus 2015 di 3 lokasi yaitu Bantul bagian timur, tengah, dan barat. Ia berharap pawai tersebut dapat menjadi salah satu upaya untuk menaikkan kecintaan masyarakat terhadap seni budaya tradisional dan dapat meningkatkan kualitas kesenian tersebut. Pendengar, demikian kabar dari Indonesia. Informasi lainnya dari penjuru tanah air akan kami kabarkan dalam perjumpaan kita minggu depan. Sampai jumpa.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.go.id.
Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kami awali dengan peristiwa 23 Agustus 1942, Pertempuran Stalingrad. Pertempuran Stalingrad yang terjadi pada 23 Agustus 1942 hingga 2 Februari 1943 merupakan pertempuran sengit antara Jerman dan sekutunya melawan Uni Soviet dalam Perang Dunia II. Pertempuran ini bertujuan untuk memperebutkan kota Stalingrad. Pertempuran ini dianggap sebagai titik balik Perang Dunia II. Dan sebagai pertempuran paling berdarah sepanjang sejarah, di mana 1,5 juta orang lebih terbunuh dari kedua pihak. Kota Stalingrad merupakan kota yang sangat penting karena merupakan kota industri terbesar di tepi sungai Volga yang menjadi jalur transportasi penting ke Laut Kaspia. Jerman ingin merebut Stalingrad karena kota tersebut memiliki cadangan minyak besar yang amat dibutuhkan oleh Jerman. Beralih ke peristiwa 23 Agustus 1949, Konferensi Meja Bundar diadakan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda tidak serta-merta mengakui kedaulatan Indonesia. Belanda dan Indonesia kemudian mengadakan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini secara diplomasi, salah satunya lewat Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar dilaksanakan di Den Haag, Belanda, dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara Perwakilan Republik Indonesia Belanda dan Forum Kerjasama Federal. Konferensi ini berakhir dengan kesediaan Belanda untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Kedaulatan diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949. Kami akhiri dengan 23 Agustus 1967, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI didirikan. Pada tahun 1956, melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 1956, pemerintah Indonesia membentuk Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan tugas pokok membimbing perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan memberi pertimbangan kepada pemerintah dalam hal kebijaksanaan ilmu pengetahuan. Kemudian pada tahun 1962, pemerintah membentuk Departemen Urusan Riset Nasional dan menempatkan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia di dalamnya dengan tugas tambahan, membangun dan mengasuh beberapa lembaga riset nasional. Pada 23 Agustus 1967, pemerintah membubarkan lembaga tersebut dan berdasarkan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara nomor 18 tahun 1967, pemerintah membentuk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, disingkat LIPI. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Sorotan Minggu Ini. Dunia penerbangan Indonesia minggu ini kembali berduka. Jatuhnya pesawat Trigana Air di Papua pada minggu 16 Agustus menjadi tema sorotan minggu ini. Saudara pendengar, Trigana Air jenis ATR-42-400 membawa 49 orang penumpang dan 5 awak dengan rute penerbangan Jayapura-Sentani. Oksibil hilang kontak pada minggu 16 Agustus. Pesawat tersebut akhirnya ditemukan jatuh di distrik Okpabe, Pegunungan Bintang setelah menabrak Gunung Tanggok. Seluruh penumpang dan berjumlah 54 orang ditemukan tewas. Pihak Kementerian Perhubungan belum bisa memastikan penyebab jatuhnya pesawat Trigana Air karena masih menunggu penyelidikan Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI dari fraksi PKS, Yudi Widiana Adia, mengatakan, kondisi alam Papua yang berbukit dan cuaca yang kerap berubah harus dipahami oleh pelaku penerbangan karena jalur penerbangan di Papua rawan kecelakaan. Untuk itu, menurut Yudi Widiana, fasilitas navigasi penerbangan di Papua, khususnya di lokasi berbahaya, serta peralatan badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika di Papua, juga harus dimuktakhirkan agar bisa memberikan layanan cuaca yang akurat. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi Partai Hanura, Wiryam S. Hayani, meminta Kementerian Perhubungan segera mengaudit seluruh pesawat baik komersial maupun kargo, milik pemerintah maupun swasta. Audit tersebut untuk mencegah insiden pesawat jatuh yang belakangan sering terjadi, terutama pesawat yang rutenya terbang dari pulau ke pulau. Pasca ditemukannya plate data recorder atau VDR dan cockpit voice recorder atau VCR dari reruntuhan pesawat Trigana Air pada Rabu 19 Agustus, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan meminta Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT sebagai pihak yang meneliti kedua alat tersebut untuk menyampaikan laporan awal paling lambat 1 bulan. Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Tatang Kurniadi menegaskan, tidak ada orang asing dalam pesawat Trigana Air yang oleh karena itu, ia mengatakan, tidak ada kewajiban melaporkan hasil investigasi jatuhnya pesawat yang membawa 49 penumpang dan 5 kru kepada negara lain. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah memasuki tahap akhir. Seluruh calon akan mengikuti wawancara tahap akhir yang digelar oleh Panitia Seleksi di Sekretariat Negara Jakarta mulai Senin 24 Agustus. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan program pencanangan sejuta biofori. Dengan program ini diharapkan mampu menjadikan ketahanan air di Sulawesi Selatan semakin baik. Dalam acara pencanangan program tersebut di Makassar, Sulawesi Selatan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, menyatakan rasa bahagia dan bersyukur atas program sejuta biofori Sulawesi Selatan tersebut. Sebagai puncak acara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia tahun 2015, Konsulat Jenderal Republik Indonesia menggelar Pesta Rakyat Jalanan. Uji kompetensi kependidikan bagi pelajar Indonesia di luar negeri akan digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, yang bertujuan untuk melihat kemampuan para pelajar Indonesia. Atase Pendidikan Ari Purbayanto kepada RRI Sabtu di Kuala Lumpur, Malaysia, mengatakan selama ini pihaknya memberikan perhatian sebatas pada siswa yang berprestasi setiap kelulusan dan kenaikan kelas. Untuk itu, rencananya November nanti akan dilakukan kompetisi pertama dalam bidang pengetahuan dan seni bagi pelajar Indonesia yang bersekolah di Sekolah Indonesia Luar Negeri se-Malaysia. Semua siswa pun akan diikutkan untuk berkompetisi, termasuk juga yang belajar di Community Learning Center atau CLC. Penyelenggaraan Indonesian Street Festival atau Pesta Rakyat Jalanan Indonesia di New York mendapat apresiasi masyarakat. Pemerintah memberikan akses pendidikan kepada warga negara Indonesia, terutama anak-anak di mana saja berada, termasuk di luar negeri, khususnya di perbatasan Indonesia-Malaysia. Atase Pendidikan Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI Malaysia di Kuala Lumpur, Ari Purbayanto, Sabtu di Kuala Lumpur, mengatakan, saat ini di Malaysia, khususnya di perbatasan, terdapat 400 lebih guru dari 207 Community Learning Center dan 136 Learning Center Humana. Mereka bertugas untuk mendidik anak Indonesia yang berada di perbatasan. Para pemain muda Indonesia yang diturunkan dalam turnamen Singapura International Series 2015 berhasil meraih 3 gelar juara. Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Gita Wirjawan seperti dikutip situs PBSI Minggu di Jakarta berharap, selain tunggal putri, nomor ganda campuran kembali menorehkan prestasi di kejuaraan Singapura dan kedepannya segera diikuti sektor-sektor lainnya. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda air terjun Aling-Aling yang terletak di Buleleng, Provinsi Bali. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, di Kabupaten Buleleng memang banyak sekali air terjun. Karena banyaknya air terjun di sini, kabupaten ini juga mendapat sebutan Kabupaten Air Terjun. Salah satu air terjun yang terkenal adalah Air Terjun Aling-Aling. Air Terjun Aling-Aling berlokasi di Buleleng, Bali, sebuah air terjun dengan ketinggian sekitar 35 meter. Air terjun ini menjadi salah satu tujuan wisata favorit para wisatawan karena keindahan alamnya yang masih terjaga. Selain itu, untuk mencapai air terjun ini tidak begitu sulit karena memang lokasinya berada di dekat pusat kota Singaraja. Saudara pendengar, bagi Anda yang ingin berwisata ke air terjun Aling-Aling, pertama Anda harus menuju Desa Sambangan yang berada di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Untuk mencapai air terjun Aling-Aling ini, jika Anda melakukan perjalanan dari kota Singaraja, maka jarak yang harus ditempuh dengan kendaraan bermotor kurang lebih 11 km dengan waktu tempuh sekitar 10-15 menit. Tetapi bila Anda berangkat dari kota Denpasar, maka jarak tempuhnya ditambah kurang lebih 11 km. Memang sedikit agak jauh bila Anda berangkat dari kota Denpasar. Sebaiknya Anda mengambil arah ke Singaraja. Lalu saat Anda mulai memasuki kota Singaraja, Anda akan melihat pertigaan yang akan membawa Anda ke air terjun Aling-Aling ini. Kemudian ambillah arah ke kiri untuk menuju ke Terminal Sukasada. Dengan mengikuti jalan itu, Anda akan sampai di pertigaan depan Balai Desa Sambangan. Di sini, Anda akan melihat papan yang bertuliskan Air Terjun Aling-Aling. Anda harus mengambil jalan ke kiri dan ikuti jalan itu sejauh 2 km. Jalan ini akan membawa Anda ke tempat parkir dari tempat wisata Air Terjun Aling-Aling. Dari tempat parkir tempat wisata air terjun Aling-Aling, Anda masih harus berjalan kaki menyusuri pematang sawah, naik tangga, turun tangga yang berjumlah ratusan anak tangga sejauh kurang lebih 400 meter. Saudara pendengar, air terjun Aling-Aling ini dikelilingi oleh tebing yang tinggi. Selain itu juga terdapat banyak sekali pohon-pohon yang lebat. Oleh karena itu, memberikan suasana yang sejuk. Air terjun Aling-Aling ini memang mempunyai keunikan. Dimulai dari puncaknya, air yang turun terjun ke bawah akan terpecah menjadi dua bagian. Di mana air yang terjun di sebelah kanan debitnya lebih banyak daripada air yang terjun di sebelah kiri. Akibat dari air yang turun ke bawah, di bagian bawah air terjun pun terbentuk sebuah cekungan Cekungan ini menjadi tempat yang tepat bagi wisatawan untuk berendam dalam air dan berenang. Cekungan ini memiliki kedalaman sekitar 4 meter sehingga kita juga bisa berenang di cekungan ini. Saudara pendengar, dalam perjalanan menuju air terjun Aling-Aling, Anda bisa beristirahat sejenak di dua air terjun kecil yang berada di sebuah sungai. Di tempat ini, Anda bisa beristirahat sambil menikmati keindahan alam. Di tempat ini sangat disarankan untuk beristirahat karena setelah itu perjalanan akan dilanjutkan dengan menaiki dan menuruni anak tangga hingga akhirnya sampai ke air terjun Aling-Aling. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, ditambah harus naik turun anak tangga, rasa lelah Anda dijamin akan segera hilang begitu Anda sampai di air terjun Aling-Aling ini. Karena pemandangan yang indah di air terjun akan menghapus semua rasa lelah Anda. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik air terjun Aling-Aling di Buleleng, Provinsi Bali. Bila Anda berkunjung ke Bali, sempatkanlah untuk menikmati keindahan air terjun Aling-Aling ini. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Saudara pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-warni. Bersama saya Suprapto pada edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai alor gelar Festival Bahari 2015. Saudara pendengar, Kabupaten Alor di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebuah wilayah yang berbentuk kepulauan. Kabupaten ini dilintasi oleh pelayaran datang internasional ke Samudra Pasifik. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Timor Leste. Kondisi geografis ini juga telah melahirkan beragam budaya masyarakat setempat yang akrab dengan kehidupan laut. Kekayaan budaya tersebut dikemas dalam Festival Bahari Alor yang digelar 16-18 September 2015 mendatang. Bupati Alor Amon Jobo mengatakan, Festival Bahari yang pertama ini akan diisi dengan sejumlah kegiatan. Antara lain upacara Pou Hari, Gala Soro, Parade 100 kapal perang tradisional, serta lomba foto di bawah laut yang akan diikuti oleh 25 penyelam dari dalam dan luar negeri. Pou Hari adalah upacara pemberian sesajen kepada roh di laut sebagai simbol sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat di desa Alor Kecil karena banyaknya ikan di pinggir pantai akibat adanya arus laut dingin. Sedangkan Gala Soro, yakni upacara kemenangan perang yang dilakukan di laut oleh suku-suku di Alor. Dan lomba foto bawah laut yang akan diikuti oleh 25 penyelam dari dalam dan luar negeri. Selain itu, ada pula acara gala dinner di Pantai Batu Putih Alor yang memungkinkan pengunjung mencicipi kuliner khas daerah Alor. Menurut Bupati Amon, selain budaya yang masih asli, Alor juga memiliki panorama alam yang indah sebagai tujuan wisata adventure serta keindahan bawah laut kelas dunia. Amon mengatakan keindahan terumbu karang di Laut Alor diminati oleh pecinta diving. Bahkan menurutnya, media asing menyatakan keindahan bawah lautnya sangat mirip dengan kepulauan Karibia. Amon menambahkan, acara ini ditujukan sebagai usaha untuk menghidupkan kembali tradisi tersebut yang sudah hampir hilang. Adi Gerimu, Ketua Pelaksana Festival Bahari Alor 2015 mengatakan, parade kapal akan diikuti oleh 1.000 peserta dari berbagai suku yang tersebar di 17 kecamatan di Kabupaten Alor. Adi menambahkan, kapal-kapal tersebut akan membelah birunya Laut Alor menuju ke arah pantai Sebanjar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut. Setiap kapal nantinya berisi lebih dari 10 pria atau kesatria berpakaian adat yang memanggul senjata tradisional, serta raja atau panglima perang dikawal oleh 9 kapal lainnya. Para peserta parade kapal akan menyanyikan lagu adat, berbalas pantun, dan atraksi lain seperti keahlian bermain pedang dengan penuh kegembiraan. Sementara itu, masih pada bulan yang sama, diselenggarakan juga Festival Aventure Indonesia, yaitu pada 15 hingga 20 September 2015. Adi Gerimu, yang menjadi ketua penyelenggara dua event ini, mengatakan Festival Aventure Indonesia 2015 akan melibatkan sekitar 200 peserta yang akan mengeksplorasi keindahan alam Alor. Dengan kegiatan petualang seperti menyelam atau diving, bersepeda, pendakian, fotografi, pada cultural tour, peserta dapat menginap di kampung adat atau rumah penduduk dan berbaur dengan masyarakat lokal. Menurutnya, sejumlah negara telah menyatakan hadir seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Australia, dan Belanda. Nah, saudara pendengar, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia, baik tradisional maupun modern. Pada Pelangi Nada edisi pop kali ini, kami hadirkan penyanyi pop Nicky Astria yang hadir di industri musik Indonesia. Baiklah pendengar, sebagai awal perjumpaan kita, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Nicky Astria yang berjudul Seperti Lentera Cinta. Selamat mendengarkan.
Aku tenggelam dalam kerugian.
Saudara, setelah lama absen dari panggung dan dapur rekaman, rupanya membuat Nicky Astria yang sudah menelurkan 14 album ini terpanggil juga untuk kembali ke belakang tonggak mikrofon. Nicky Astria yang telah menyanyi untuk panggung hiburan sejak 1984 hampir benar-benar raib dari dunia musik. Namun sejak Oktober 2012, Nicky Astria muncul lagi dengan sebuah album baru dengan memamerkan kembali kualitas vokalnya yang prima dengan lengkingan yang membuatnya dijuluki Lady Rocker terbaik Indonesia. Album yang berisi 3 lagu baru, sisanya 9 buah lagu lama, aransemen dan tata vokalnya jika didengar mengalami sedikit perubahan. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Nicky Astria berjudul Carry On yang dirilis tahun 2012. Selamat mendengarkan.
Cinta gelaplah hidupmu dan hilang rasa. Jangan pernah engkau menyerah. Kuatkan dirimu untuk terus melangkah. Carry on, buka mata hatimu. Yeah.
hatimu, hangatkan jiwa dan terang hidupmu. Mengapa kau takut dan sembunyi? Kini saatnya tunjukkanlah dirimu. Carry on, carry on. Buka mata hatimu. Jangan kau padamkan harapan dan cintamu. Carry on, carry on. Waktu terus berlalu. Berani melangkah ikuti nuranimu. Carry on.
Dengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami dalam program acara Pelangi Nada. Niki Astria, yang memiliki nama Niki Nastiti Karya Dewi, lahir di Bandung tahun 1967. Ia mulai menunjukkan bakat menyanyi dari usia sekolah dasar, meski ayahnya Tatang Kosasih Wirahadimana minta putri satu-satunya itu tidak jadi penyanyi. Bakat Niki Astria ditemukan penulis dan pengamat musik serta pencari bakat Denny Sabri. Dari Denny, Niki bertemu Ian Antono, pentolan grup rock terbesar Indonesia kala itu God Bless. Adalah Ian Antono juga yang kemudian memberi gelar Lady Rocker pada perempuan ayu anak keempat dari lima bersaudara ini. Ian juga yang turun tangan dan bertindak sebagai penata musik sekaligus pemetik gitar untuk sebagian besar lagu yang dibawakan Niki Astria. Nah, pendengar, itulah selintas tentang Niki Astria. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan kita, mari kita dengarkan dua buah lagu yang dibawakan Niki Astria berjudul Biar Semua Hilang dan Misteri Cinta. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Getar asmara pun pudar di dalam dada. Dan di antara kita telah tak ada rasa saling seia sekata. Hari ini atau esok
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.